eta Paco Rabaneren imaginarioari egin behar diogu tartea baita ere asteleneko elkarrizketan, Pasaia trintxerpeko gurasoak zituen jostunak eta azken urteetan, eta Pasaiak eta Rabanek duten loturari heltzeko erakusketa berezi bat jartzera dihoazelako Pasaian bertan, Ziriza etxean. Itxaso Anduezak eman behar dizkigu azalpenak horri buruz. Arratsaldeon, Itxaso.
Arratsaldeon.
Pasaia Rabane imaginarioaren arrazoiak. Horixe da aurki zabalduta egongo den erakusketaren lerroburua. Pasaia eta Rabane imaginarioa, alde bietako imaginarioa zari algara.
Hala da, bi imaginario daude horrez. Bueno, historio hau aspaldi hasi zen, 20 urte baino pixkat gehiago, eta konturatu ginen, bai Pakok eta bai guk, ba, elkarrenganako imaginario bat geneukala, ez? Berak, ba, zeukan nolaiteko oroitzapen bat, baita ere, ba, ama kontatutako gauzetatik eta bat, eta guk ere, ba, geneukan, ba, gure imaginarioa, ba, berari buruzkoa, bera artista delako, mundu osoan ezaguna, orduan, bueno, ba, bi horiek elkartzen ditu nolabait.
Eta nundik nora sortzen da proiektu hau? Aspaldian gauzatzen, gorpuzten ari den proiektua?
Ba, oso gauza, ez da, xelebrea da, ez? Aurrekariak dira anekdota txikiak, ez? Eta bestearen atzetik azkenean, ba, ona eraman gaituztenak. Ba, kasualidade bat izan zen, herrian enteratu ginela Pakorraban bertan jaiotzala, momenturen batean behar izan zuelako jaiotze egiaztagiria eta enteratu ginen ba bertan jaioa zela. Orduan, bueno, Pasaian badago musika ilun belkartea, ba kultura arloan, bueno, ba erreferente izan dena beti eta hasi ziren ba bere bizitzaren arrastoaren atzetik edo. Eta jakin genituen ba hainbat gauza, ez? Ba bere aita trintxerpeko ba futbol taldearen entrenatzaile izan zela, adibidez. Bere ama alderdi komunistako militante izan zela, holako, bueno, anekdotak, ez? Eta okurritu zitzaien elkarteari musika eskolaren 25. urte urrenerako Pako gonbidatzea, Pako Raban. Eta berekin harremanetan jarri ziren, eta bera presta bertu zen.
Kriston ilusioa egin zion gainera.
Bai. Oso, bueno, bera, zakit, unkituta egon zan, hemen egon zan bitartean gure herrian, eta bueno, ba, partekatu genituen bere oroitzapen hoe guk jakindako hainbat gauza ba adibidez eta hau ere erakusketan egongo da bere aita guda garaian errepublikanoekin bataiatu zen eta Santoinan fusilatu aurretik ba eskutitz badiali zion bere amari eta guk eskutitz hori ere ba erakusketan jarriko dugu ikusgai.
Izan ere eskutitz horrek historia luzea dauka Itxaso.
Bai. Bueno, gauza asko daude, nik ez ditut guztiak aurreratuko hemen, nahizalako jendea erakusketara joatea, baina, bueno, kontua da, horren ondoren, ba, harremana estutzen juntzela, ez? Ez da bakarrik behin etorri, gero 30 urte urrenerako beste elkarlan bat egin za, eta, bueno, ba, beste erakunde batzuk ere gurekin harremanetan jarri dira, ba, hain zuzen ere, Pakorekin hitz egiteko, ez? Berekin harremanetan jartzeko.
Momentu honetan zenbat urte dauzka Pako Rabanek?
Ba, momentu honetan dauzka 83 urte. Ja, nahiko nagusia da, bera erretiratua dago aspaldi, gainera bere marka, Pako Raban marka, jendeak ikusten du ez, telebistan eta ba, iragarkietan ikusten da, baina ez dauka berekin zer ikusirik. Berak saldu zuen bere marka eta erretiratua dago Frantzian, ja ez da Parisen bizi gainera, eta osasunez ere nahiko, bueno, patxal dabil.
Baina, horrek ez du esan nahi, Pasaiako herriarekin harremana hautsi duenik.
Hori da. Gainera, nik uste eta udela gauza garrantzitsuenetako bat. Bera, etorri zanean, bueno, jakin badakigu, estatu mailan ez dagoela berari buruzko ezer. Ezin dira tarteka, iniziatiba txikiak, Burgosen eta Madrilen, eta, bueno, hainbat tokita baino ez da inoiz ezer behin betikoa izan, ez? Eta berak esan zigun esaten digu oraindik ere inoiz zerbait egiten baldin bada trintxerpen izatea nahizula. Eta gainera ez du nahi museo bat izatea, gauza berak esaten du gauza illa, ez? Aldatuko ez den gauza bat, baizik eta sorkuntzarako eta irudimena lantzeko toki bat izan behar zula, herriak nahi zuena. Alegia guk nahi genuena, ba, bera prestegoela. Eta, gainera, ba, badauzkagu zirriborro batzuk, berak eskuz egindakoak, gordeta, ez? Nola izan ziteken espazio hori, ez? Sorkuntzarako espazio hori bere izena eraman gozuna.
Eta, badator bidean, sorkuntzarako espazio hori?
Bai, badator bidean, ez agian guk espero genuen moduan, ba, pentsatzen genuelako, ba, erakundeen aldetik edo egin barzela olako zerbait, eta egia da, ba, hainbeste urtetako harreman honetan, ba, udala eta erakunde batzuk egon direla berekin ere harremanetan. Baina azkenean 20 urte pasa dira eta ez da ezer egin. Orduan, bueno, ba, Iunbe musika elkarteak beste lagun batzuekin, herritarrekin, azken finean, ba, hasi ziren proiektu honetan pentsatzen.
Ze Iunbe kultur elkarteak opera batzuk egin izan ditu eta hor ere parte hartu izan du, Rabanen eskua ere tarteko izan da.
Bai, bai, lehen esaten nuena, ez? Anekdota txiki horiek dira, ba, gure arteko harreman hori, harreman horren irakusleak edo. Ba, lehen kontatu dizuet 25. urte urrenean gertatu zena, ba, bueno, ba, operarena izan zen 30. urte urrenean. Zan genuen, bueno, Pasaiako pertsona batek idatzi zuen obra, Gidoia Trintxerpeko batek idatzi zuen, eta zan genuen, bueno, jantziak nork egin ditzake. Ba, nor izango da, ez? Eta eskatu zioten Pakori, eta Pakok gonbidatu zituen Parisera. Orduan, ara joan ziren, ba, musika eskolatik, eta bueno, ba, bi hiru lau pertsona, eta gonbidatu zituen gainera, moda, nola da, pasarelara, eh? Ikustea ba, moda zea bat. Eta horren ondoren, joan ziren berekin elkartzera, ustez berriro dena azaltzera, ez? Eta hauek harrituta gelditu ziren, ba, Pakok giada obra irakurrita, Gidoia irakurrita zeukalako, eta zirriborroak eginak, jantzien zirriborroak eginak. Orduan, bueno, ba, jantzi horiek badauzkagu, propietatean, osa gureak dira, eta horiek ere erakusketan egongo dira.
Pako Raban oso txikia zela, bueno, esan diguzu Pasaian jaio zela, Trintxerpen, zehatz esateko, baina ba, frankismoaren gordinen alde egin behar izan zuten bertatik.
Bai, ba, 5 urterekin joan zen, Pirineoak zeharkatuz, bere amarekin. Bere ama zen, Valentziagako, bueno, ba, modista baita ere, eta hori berak badauka bere amarekiko nahiteko lotura oso zegit, sakona edo
miresmen pixka bat ere bai, ez da?
Bai.
Eta, bueno, ba, arkitekturan eta idazten, liburuak idazten ere trebean dela, erakutsi izan du Rabanek, beraz, esparrua ez da bakarrik jantziteriaren ingurukoa izango?
Ba, bera izatez arkitektoa zen. Eta, bueno, gero jostuna, baita ere, pentsalaria, eta ba, euska liburuak, berakiatziak, berari buruzkoak, pelikula askotan parte hartu zuen, baita ere, hori ere proiektatzen arituko da. Eta, bueno, ba, gurekin eduki duen harremanetako bat izan da baita ere arkitekturari buruzkoak. Ba, gurekin harremanetan jarri ziren arkitektura fakultatekoak, ba, berekin hitz egiteko eta orduan ere etorri izan Trintxerpera. Arkitekturako ikaslei eman zizkieten Trintxerpeko eraikin baten planoak, eta bueno, ba, horri buruzko zerbait. Egia esan bera, zentzu askotan eta esparru askotan izan da aintzindari bat, eta oso berritzailea. Jostun gintzan adibidez, ba, jendeak ezagutzen du, ba, jantziak, ba, metalezkoak eta zati txikiekin egiten zituelako, baina beste gauza batzutan ere aintzindari izan zen, ba, desfileetan musika jartzen, esate baterako, edo nola da, ba, emakume beltzak pasarelara sartzen, olako gauzetan ere aitzindari izan zen.
Eta beraz, bere ekintzailetasun hori ere eraman nahi duzue Ziriza etxean, Trintxerpen, izango den erakusketa, edo ezagin nola deitu behar diodan guneari,
bai. Itxaso. Bai, ba, hor dago gakoa, ez? Erakusketa bat da, baino berak zioen moduan, edo dioen moduan, ez dugu zerbait illa izatea, baizik eta bizia. erakusketa prestatzeko oso garrantzitsua da. Erakusketa prestatzeko herrigintzatik abiatu gera. Elkarteak, norbanakoak, eragileak, osea, herria ari da erakusketa prestatzen. Antolatzen ari geran bitartean gauza pila bat sortzen ari dira. Ba, bueno, ba kolektibo oso ezberdinekoak geralako eta elkarrenganako errespetutik abiatuta ba gauza asko sortzen ari dira. Eta gero behin erakusketa irekitzen denean, ba uste dugu espazio bakoitzak ere agian jokoa emango dula, ba pelikulak proiektatuko diren tokian adibidez, ba beste gauza batzuk ere bueno, planteatu daitezke eta bueno, nahi duguna da herria inplikatu eta sorkuntzarako eta irudimena lantzeko eta toki bat izatea baita ere.
Momentuz behintzat, herriko eragile asko eta asko ari dira inplikatzen eta ari dira parte hartzen Pasaiarraban imaginario honetan?
Ba, sustatzaia ilunbe izan zen, musikalkarte hori, baina horrekin batera, ba, Trintxer Kulturala, Gurutzeko Horria, Karitas ere, Albaola, oza, herriko hainbat eragile, edo inguruko hainbat eragile ari dira. Eta bertan lanean daudenak ere voluntarioak dira, errefuxiatuak ere daude, osea izaten ari da ba oso gauza aberasgarria, aberatsa eta berezia.
Eta anitza, ez da?
Oso anitza. Adinez, generoz eta jatorriz.
Uhum. Hori pentsatzen dut Rabaneren gustoko izango dela?
Bai. Gainera, gune duguna da bera etortz. Ilabete amaieran irekitzen degunean eta aurkezpena egiten degunean nuke ba bera etortzea ere.
Ziriza etxean kokatuko dela esan dugu, nolako gunea da Ziriza?
Ba, Ziriza da, bueno, urte asko dituen eraikin bat, kanpotik ez da oso erakargarria, baino bueno, herrian daukagun bitxi bat da, berez portuan dago, portuko espazioan, baino herrian kokatua, eta orain arte oso gutxi erabili dugu. Lehen garai batean itsasotik bizi ginenean gure herrian ba enpresak zeuden, gero hutsa gelditu zen, konpondu da nolabait eta orain saiatzen ari gerana herrian da ba herriko eragileek, elkarteek erabiltzerik izatea. Eta oso espazio zabala da. Guk hirugarren pisua, azkeneko pisua hartu dugu. Guztira 1600 metro karratuko erakusketa izango da. Osea, handia.
Beraz, badago, danentzako lekua, eta sortzen diren ekintzailetza eta gauza berri hoiei bidea usteko tarteare izango da beraz.
Bai, noski. Hori da asmoa. Azken batean, helburua da parte hartzea eta kultura sustatzea gure herrian. Dagoena baino gehiago egon daitekelako eta jendea prest dagoelako gainera horretan lan egiteko, ez? Osa, gure herriaren garapena abiatzea aldiren zentzu guztietan.
Itxaso, esan duzu, uztailaren amaieran, zabalduko duzuela Pasaiarraban imaginarioaren arrazoiak, izeneko gune berezi hori, noiz arte, egongo da zabalik?
Printzipioz, lehenengo muga edo jarri dugu abenduan. Urte honetako 2017ko abenduaren 31 arte irekita egongo da.
Eta lehenengo momentutik ez dira ekintza guztiak itxita izango, baizik eta sustatu nahi duzuena da jendeak ere bere asmoak eta bere borondateak azaltzea eta albaldin badu ekitea baita ere.
Hori da, bai.
Hola, norbait animatzen baldin bada, zer Pasaiarra izan behar aldu?
Bueno, betakit, agian orain iar aukiko dugu gauza proposatzen, baina ez dut uste, ez da gurekin hitz egitea eta segure aukiko dugula elkarrekin zerbait prestatzeko aukera.
Ba, ikusten duzue, Pako Raban da itzakia, baina herri oso bat mugitu da, Pasaiako herria eta imaginarioaren arrazoiak deskubritu nahi baldin badituzu, ba, badakizu, hilabetearen amaiera arte itxaron, eta zoaz, Pasaiako Ziriza etxera, han aurkituko duzu eta 1600 metro kuadrotan, ba, Pako Rabaneri eskenitako gune hori. Itxasuan dueza, eskerrik asko, eta hurren arte.